วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ส่งจดหมายถึงผู้นำคิมจองอึนเสนอความช่วยเหลือเพื่อสู้โควิด-19สหรัฐติดเชื้อแล้วเกิน 32,000 คนขณะที่สว.แรนด์พอลติดเชื้อคนแรกในวุฒิสภาเยอรมนีเข้มห้ามชุมนุมเกิน2คนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสขณะที่นายกรัฐมนตรีแมเคิลกักตัวเพื่อดูอาการและอินเดียเงียบราวเมืองร้างนะครับหลังรัฐบาลเคอร์ฟิว14ชั่วโมงในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับจีนส่งความช่วยเหลือให้ยุโรปเพื่อรับมือโควิด-19พร้อมกับสร้างเส้นทางสายไหมด้านสาธารณสุขตามด้วยรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับชุมชนคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสเรายังมีข่าวธุรกิจนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตโควิด-19และแจ็คหม่ามาเองทุ่มเงินซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์แจกประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ส่งท้ายด้วยเรื่องของโรงกลั่นเหล้าทั่วสหรัฐร่วมใจใช้แอลกอฮอล์ผลิตเจลทำความสะอาดมือแจกชุมชนนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลได้ประกาศการตัดสินใจที่จะกักตัวเองเพื่อดูอาการเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากที่แพทย์ประจำตัวของเธอตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19นายกรัฐมนตรีแมเคิลได้รับแจ้งหลังการประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์ว่าแพทย์ซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันอาการปอดอักเสบให้กับเธอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19ทำให้นางแมเคิลตัดสินใจกักตัวเองเพื่อดูอาการทันทีนะครับและเธอจะทำงานจากบ้านตลอดเวลาที่กักตัวไว้ตามคำแถลงของโฆษกรัฐบาลเยอรมนีก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมนีเพิ่งประกาศห้ามการชุมนุมของประชาชนเกิน2คนในที่สาธารณะในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ายกเว้นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันและการชุมนุมที่เกี่ยวกับงานปัจจุบันเยอรมนีคือหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลกนะครับด้วยจำนวนมากกว่า 23,000 คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย92คนโดยทางการเยอรมันได้ใช้มาตรการปิดพรมแดนส่วนที่ติดกับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเดนมาร์กและลักเซมเบิร์กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วนะครับข้ามไปที่อินเดียนะครับความเงียบปกคลุมทั่วอินเดียในวันอาทิตย์เมื่อประชาชนหลายร้อยล้านคนต่างหลบอยู่ภายในบ้านตามคำขอของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เจ้าหน้าที่อินเดียสั่งปิดเครือข่ายรางรถไฟของอินเดียที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกรวมทั้งระบบขนส่งมวลชนอื่นๆซึ่งเชื่อมต่อกับนครใหญ่ต่างๆรวมถึงนครมุมไบและกรุงนิวเดลีการปิดเครือข่ายรางรถไฟของอินเดียมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสระบาดไปในเขตชนบทยากจนของอินเดียนะครับเนื่องจากการที่ร้านค้าและธุรกิจต่างๆในเมืองใหญ่ที่กำลังถูกปิดจะทำให้ประชาชนหลายล้านคนว่างงานและอาจตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในเขตชนบทในนครมุมไบท้องถนนที่เคยเต็มไปด้วยรถยนต์ร้านค้าริมทางและผู้คนจำนวนมากต่างเงียบสงบแปลกตานะครับหลังจากที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนให้อยู่แต่ภายในบ้านตั้งแต่เวลา 7:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.วันอาทิตย์มาตรการดังกล่าวนั้นเป็นการเตรียมการก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในหลายสัปดาห์ข้างหน้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกจนถึงขณะนี้อินเดียพบผู้ติดเชื้อแล้ว341รายและเสียชีวิตแล้ว6รายนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าอินเดียนั้นอาจกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ต่อจากยุโรปนอกจากนี้ยังประเมินว่าผู้ติดเชื้อจริงๆอาจมีจำนวนมากกว่านั้น แต่ตัวเลขที่ยังต่ำเป็นเพราะการตรวจสอบยังมีจำกัดนะครับการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายสำคัญของอินเดียที่ซึ่งมีประชากรจำนวนมากมีปัญหาความแออัดของสลัมในเมืองใหญ่และประชากรยากจนที่อพยพจากชนบทเข้ามาหางานทำในเมืองตลอดจนปัญหาสำคัญก็คือการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยและน้ำสะอาดที่ใช้ในการชำระล้างเชื้อโรคต่างๆนั่นเองครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายส่วนตัวถึงผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเพื่อเสนอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสในเกาหลีเหนือถือเป็นการติดต่อครั้งแรกของผู้นำทั้งสองในรอบหลายเดือนนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA เปิดเผยจดหมายดังกล่าวพร้อมรายงานว่าจดหมายจากทรัมป์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและแนบแน่นของผู้นำทั้งสองโดยผู้นำสหรัฐได้เสนอความช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดนี้และบอกว่าตนประทับใจในความพยายามของผู้นำคิมในการปกป้องประชาชนของตนเองที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยืนยันนะครับว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแม้ว่ามีพรมแดนด้านเหนือติดกับจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางอาจปกปิดความจริงเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวระบุนะครับว่าจดหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสร้างความร่วมมือในระดับโลกเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 เมื่อวันเสาร์เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกนะครับซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งที่3ในรอบ1เดือนโดยผู้นำคิมร่วมชมการทดสอบครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยนะครับครับและขณะนี้จีนกำลังได้รับความชื่นชมจากหลายประเทศนะครับในฐานะที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้และกำลังยื่นมือช่วยเหลือประเทศอื่นในยุโรปและเอเชียที่กำลังประสบวิกฤตด้านสุขภาพครั้งใหญ่นี้เช่นกันภายใต้นโยบายสร้างเส้นทางสายไหมด้านสาธารณสุขแต่เสียงชื่นชมนี้ก็มาพร้อมเสียงวิจารณ์นะครับวันนี้คุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับบทบาทของจีนในวิกฤตโควิด-19 มาเสนอครับ
ค่ะในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จีนได้จัดส่งความช่วยเหลือมากมายไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการส่งชุดตรวจให้กับกัมพูชาหน้ากากอนามัยและบุคลากรทางการแพทย์ไปยังอิตาลีอิหร่านและอิรักตลอดจนการรับปากว่าจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือฟิลิปปินส์สเปนและประเทศอื่นๆตามรายงานของ The Guardian ค่ะเรื่องนี้ยังไม่รวมที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวยืนยันความร่วมมือและถ้อยคำปลอบประโลมนายกรัฐมนตรีสเปนเปโตรซานเชสว่าดวงตะวันจะทอแสงอีกครั้งหลังพายุผ่านพ้นไปค่ะเวลานี้จีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสที่มีศูนย์กลางการระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนเองก่อนที่จะลุกลามไปใน166ประเทศทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 250,000 คนและเสียชีวิตทะลุ 10,000 คนไปแล้วในขณะที่สถานการณ์ของจีนเริ่มปรับตัวดีขึ้นการใช้อำนาจนุ่มหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนเพื่อช่วยประเทศอื่นๆดูเหมือนจะเป็นการสร้างอิทธิพลของจีนบนเวทีโลกมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเห็นได้จากการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องที่ว่าเหตุใดจึงใช้คำพูดพาดพิงถึงไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นไวรัสจีนซึ่งผู้นำสหรัฐยืนยันว่าเรียกตามแหล่งที่มาของไวรัสนี้และจะไม่ยอมเปลี่ยนคำเรียกดังกล่าวค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าในการโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีจูเซปเป้คองเต้ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวว่าตนต้องการจะสร้างเส้นทางสายไหมด้านสาธารณสุขขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นความพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าและเศรษฐกิจของจีนไปทั่วโลกโนอาบากินนักวิชาการอาวุโสแห่ง German Marshall Fund บอกว่าไม่มีอะไรผิดหากจีนต้องการจะช่วยเหลือประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยุโรปหลังจากที่จีนสามารถควบคุมสถานการณ์โคโรนาไวรัสในประเทศตัวเองได้สำเร็จแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากเรื่องนี้คือการที่จีนใช้โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองแฝงเข้ามาด้วยนักวิชาการผู้นี้มองว่าการที่จีนพยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลืออิตาลีหรือสเปนคือการพยายามแสดงให้ทั่วโลกนั้นเห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งสามารถเอาชนะไวรัสมรณะตัวนี้ได้สำเร็จและต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจีนกับสหรัฐ ที่กำลังประสบปัญหาในประเทศตัวเองในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังใช้นโยบายห้ามชาวยุโรปเข้าประเทศจีนกำลังโอบอุ้มยุโรปเอาไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นมุมมองของนายบาร์กินความพยายามดังกล่าวของจีนดูเหมือนจะได้ผลไม่น้อยเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีโพสต์วิดีโอที่ตนเองกำลังมองภาพทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นเครื่องบินนำความช่วยเหลือและคณะแพทย์จากจีนมายังอิตาลีซึ่งถือเป็นประเทศแรกที่เข้าช่วยเหลืออิตาลีในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูซิชได้กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าตนเชื่อมั่นในประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนและพี่ชายพร้อมทั้งบอกว่าประเทศเดียวที่ช่วยเราได้ตอนนี้คือประเทศจีนนายบาร์กินเชื่อว่านอกจากเป็นการแสดงศักยภาพของจีนในด้านสาธารณสุขโลกแล้วปักกิ่งยังส่งสัญญาณไปถึงประชาชนในประเทศด้วยว่าจีนได้ก้าวผ่านวิกฤตของตนเองจนสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือประเทศอื่นได้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนยังคงตำหนิถึงการตอบสนองของจีนในช่วงแรกๆของการระบาดของโคโรนาไวรัสดังที่เห็นจากความเห็นของผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่บอกว่าเมื่อท่อน้ำบ้านคุณแตกจนน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของเพื่อนบ้านคนอื่นนั่นคงไม่ใช่ยุคทองเหมือนที่คุณบอกไว้เท่าไหร่นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับจีนนะครับมาที่การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐบ้างนะครับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐนั้นรุนแรงขึ้นในวันอาทิตย์นะครับโดยพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 32,000 คนมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและอิตาลีขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มเป็นมากกว่า400คนนะครับรัฐนิวยอร์กยังคงเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือมากกว่า 15,000 คนและเสียชีวิต114คนขณะเดียวกันสว.แรนด์พอลจากรัฐเคนตักกี้สังกัดพรรครีพับลิกันกลายเป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19โดยบัญชี Twitter ของสว.ผู้นี้ระบุว่าเขาตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันอาทิตย์และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้านโดยที่ไม่มีอาการใดๆซึ่งที่ผ่านมาเขาไม่ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายใดนะครับแต่ได้เดินทางและเข้าร่วมงานต่างๆเป็นประจำอย่างไรก็ตามในขณะที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสได้หากยังไม่มีอาการหรือมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงบรรดานักวิจารณ์จึงตั้งคำถามนะครับว่าทำไมวุฒิสมาชิกผู้นี้จึงสามารถเข้าถึงการตรวจได้ทั้งที่ไม่มีอาการใดๆนะครับครับและยังอยู่ในสหรัฐนะครับแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนั้นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากโดยเฉพาะในเขตซานตาคลาร่าทางตอนเหนือของรัฐวันนี้ VOA ได้พูดคุยกับคุณวัลลบคชินทร นายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือเพื่อสอบถามนะครับว่าชุมชนคนไทยตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยประจำรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวัลลบคชินทร นะครับนายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือสวัสดีครับคุณวัลลบครับ
สวัสดีครับคุณคมสัน
คุณวัลลบครับช่วยเล่าภาพรวมเหตุการณ์ของชุมชนคนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือว่าตอนนี้เป็นอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับ
โดยภาพรวมแล้วก็คนไทยก็อยู่กับครอบครัวนะครับก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปชุมไม่ได้ไปสังสรรค์ที่ไหนทั้งนั้นครับสิ่งที่ลำบากก็คือค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าอาหารการกินเรื่องค่าเช่าบ้านนะครับสำหรับผู้ที่ขายแรงงานครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคนไทยยังไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
แล้วธุรกิจของคนไทยในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
กระทบมากครับกระทบมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ทำธุรกิจร้านอาหารมาประมาณ30ปีนะครับครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดแล้วก็เป็นทั่วไปนะครับสำหรับร้านผมนี่ก็พูดง่ายๆว่าเป็นร้านขนาดเล็ก2ร้านก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ายอดขายก็ตกไปประมาณ 70% แต่ร้านใหญ่ๆที่ระดับร้อยที่นั่งขึ้นไปอย่างซานฟรานนี่ก็ได้รับความกระทบเสียหายมากนะครับก็ เขาห้ามเขาปิดร้านนะครับห้ามขายห้ามซิทห้ามเสิร์ฟอาหารในร้านก็ทำทูโกซึ่งก็บางคนก็ไม่กล้ามารับหรือว่าบางคนก็ไม่กล้าออนไลน์ไปก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับสำหรับร้านอาหารก็ถือว่าวิกฤตมากครับ
จนถึงปัจจุบันได้รับมาตรการหรือว่าความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมาบ้างไหมครับ
มีแต่ข่าวว่าทางรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นจะมีเงินชดเชยเป็นunemployed นะครับก็เท่าที่อ่านข่าวเมื่อเช้านี้ก็จะได้วันละ40เหรียญต่อหัวหรือว่าweek ละ450นะครับอันนี้ในลักษณะที่ว่าไม่ได้มาทำงานเลยแต่ถ้าหากว่ามีงานทำบ้างก็อาจจะลดหย่อนไปตามเปอร์เซ็นต์ที่ครับขาดแคลนครับ
ทางคุณวันลบมั่นใจว่าทางภาครัฐจะสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19ครั้งนี้ได้มากน้อยเพียงใดครับ
ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าดูจากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีความแข็งขันนะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศนะครับแล้วก็พร้อมทั้งอนุมัติเงินช่วยเหลืออันนี้ครับก็เป็นขวัญกำลังใจสำหรับประชาชนในประเทศนี้นะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นตำรวจก็เข้มงวดตรวจตานะครับจะอยู่ชุมนุมกันเกินเที่ยงคืนไม่ได้ตามร้านอาหารถ้ามีการเสิร์ฟอาหารในร้านก็มีการถูกแจ้งความไปก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้เราเชื่อมั่นว่าด้วยบุคลากรมันสมองแล้วก็นะครับทุนของสหรัฐสามารถที่จะระงับโควิด-19 นี้ได้ในเร็ววันครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ
ขอบคุณคุณวันลบมากๆนะครับสวัสดีครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับคุณคมสันครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด-19 บ้างนะครับขณะนี้บริษัทผู้ผลิตยาต่างๆก็กำลังพยายามพัฒนาวัคซีนนะครับเพื่อต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคนี้แต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก็ยังคงเป็นกังวล นะครับว่าการผลิตวัคซีนออกมาเร็วเกินไปอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เชื้อไวรัสแข็งแรงขึ้นนะครับกล่าวคือหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วผู้ติดเชื้ออาจมีอาการแย่ลงก็เป็นได้โดยปกติแล้วนักวิจัยจำเป็นต้องทำการทดลองในสัตว์เป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการที่วัคซีนอาจจะทำให้เชื้อไวรัสในสัตว์แข็งแรงขึ้นนะครับแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้ผลิตยาบางรายกำลังเดินหน้าต่อไปโดยใช้วิธีทดลองในมนุษย์เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างรวดเร็วจนยากควบคุมนะครับคุณพีเตอร์โฮเทสหัวหน้าภาควิชาที่ National School of Tropical Medicine ที่วิทยาลัย Baylor College of Medicine ในรัฐเท็กซัสผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคซาร์สในช่วงต้นคริสตศักราช2000กล่าวนะครับว่านักวิจัยที่ทำงานในเวลานั้นพบว่าสัตว์ที่ได้รับวัคซีนบางตัวนั้นมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วว่าวิธีที่จะลดความเสี่ยงได้นั้นก่อนอื่นจะต้องทดลองกับสัตว์เพื่อดูอาการหลังจากที่ถูกฉีดวัคซีนซะก่อนนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชื่อว่าเวลานี้การเร่งพัฒนาวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสนั้นคุ้มค่าต่อความเสี่ยงนะครับโดยองค์การอนามัยโลกได้ประชุมเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อหาทางรับมือกับโควิด-19ซึ่งในการประชุมนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิจัยเห็นพ้องนะครับว่าภัยคุกคามนั้นรุนแรงโดยผู้พัฒนาวัคซีนมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรเร่งดำเนินการทดลองใช้วัคซีนในมนุษย์ก่อนที่การทดลองในสัตว์จะเสร็จสิ้นลงเวลานี้นักวิจัยและบริษัทยาต่างๆกำลังพัฒนาวัคซีนที่มีความเป็นไปได้อย่างน้อย20ชนิดนะครับเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างเช่นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพโมเดอร์นาร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันผลิตวัคซีน1ชนิดนะครับซึ่งทดลองใช้กับมนุษย์ไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้โดยการทดลองนี้อาจใช้ระยะเวลาถึง14เดือนด้วยกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง FacebookInstagram และ YouTube VOA ไทยครับ
Washington
VOA ครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด -19 มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อวันอาทิตย์นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ว่ามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้จะรวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวอเมริกันครอบครัวละ $3,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 100,000 บาทไทยรวมทั้งมาตรการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะสร้างสภาพคล่องในตลาดอีกราว4ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าได้โดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐเสริมว่าจะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหากปัญหาเศรษฐกิจจากเชื้อโควิด-19 นี้ยังไม่ลดลงในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ในขณะนี้มีคนอเมริกันเกือบ1ใน4หรือราว80ล้านคนที่ต้องปิดธุรกิจลงหรือถูกคำสั่งให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะในรัฐอย่างเช่นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอิลลินอยคอนเนตทิคัตและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อการระบาดดังกล่าวชะลอตัวหรือสงบลงนายสตีเวนมนูชินยังเชื่อด้วยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะไม่เรียกว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวจากการที่ทางการมีคำสั่งให้ระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อมุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อด้วยเรื่องมาตรการช่วยเหลือของภาคเอกชนนะครับเมื่อวันเสาร์ Amazon.com บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลกประกาศจะเพิ่มค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานคลังสินค้าและพนักงานส่งสินค้าของบริษัทจากระดับ 1.5 เท่าเดิมเป็น2เท่าสำหรับชั่วโมงการทำงานที่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง9พฤษภาคมนายเจฟ เบโซส CEO ของ Amazon.com ซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ Amazon จะสามารถมีบทบาทสนับสนุนให้ดีที่สุดได้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Amazon ได้ประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับพนักงานไปแล้วจากชั่วโมงละ15ดอลลาร์หรือราว480บาทไทยเป็น17ดอลลาร์หรือประมาณ540บาทไทยต่อชั่วโมงรวมทั้งยังมีแผนจัดจ้างพนักงานคลังสินค้าและพนักงานส่งสินค้าในสหรัฐเพิ่มอีก 100,000 คนด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครต4คนได้ส่งจดหมายถึงนายเจฟ เบซอสเรียกร้องให้ทางบริษัทพิจารณาจ่ายเบี้ยอันตราย 1.5 เท่าให้กับพนักงานของ Amazon ครับมาทางด้านเอเชียบ้างนะครับแจ็คมาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเอเชียประกาศว่ามูลนิธิแจ็คมาฟาวเดชั่นกับมูลนิธิอาลีบาบาจะบริจาคหน้ากากกันเชื้อโรค 1.8 ล้านแสนชิ้นกับชุดตรวจเชื้อไวรัสกว่า 200,000 ชุดให้กับประเทศที่ยากจนในทวีปเอเชียและแจ็คมายังได้ประกาศจะส่งหน้ากาก2ล้านชิ้นรวมทั้งชุดตรวจอีก 400,000 ชุดให้กับ24ประเทศละตินอเมริกาด้วยนอกจากนั้นมูลนิธิของแจ็คมายังประกาศว่าจะส่งอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้กับสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังมีปัญหาขาดแคลนอย่างหนักเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของการบริจาคนะครับขณะที่ความต้องการเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อกับกระดาษชำระกำลังสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในอเมริกาและทำให้ราคาเจลล้างมือ1กล่องที่บรรจุ12ขวดเพิ่มจากเดิม30ดอลลาร์หรือราว960บาทไทยเป็น160ดอลลาร์หรือประมาณ 5,000 บาทต่อกล่องนั้นโรงกลั่นสุราหลายแห่งในหลายรัฐของสหรัฐได้หันมาปรับเปลี่ยนสายการผลิตของตนเพื่อผลิตเจลล้างมือสนองความต้องการของตลาดโดยใช้สูตรตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือบริษัท Patapsco Distilling ในรัฐแมริแลนด์ ที่หันมาผลิตเจลล้างมือโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วคือเอทานอลผสมกับไกลเซอรินและเติมน้ำไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้าไปโดยคุณสกอตต์เจนเดร็กเจ้าของโรงกลั่นดังกล่าวบอกว่าทางบริษัทจะขายเจลล้างมือทำเองนี้เพื่อให้คุ้มทุนก่อนหลังจากนั้นก็จะบริจาคส่วนที่เหลือให้กับผู้ที่ต้องการครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington